abaqali ukubulungisa babe beqhubeka kuhle ukuthi hayi abantu abahlale endlini kungabi lo ngizodlakela kungathisha izinto kodwa sibone sokulabanye abantu abezethisa ezitholo beqhubeka bethatha izinto angazi ke phobana imihloso kuyini kodwa into ebukhalulekileyo ukuthula yibokuqandileyo impilo yomuntu uchitha asenteresa ayilunganga ngoba ligazi lomuntu esandlesabo asaziwana izaphila kanjani yike loko kucela ukuthelela inyama kuwe nembeli yakho ngento ezingasiziyo lezi.
Ye, kodwa sizwa abanye besithi isibanga esesifike khona ezomnotho sokufana nje lokuthi ikufa nje okwenzakalayo. Ungathini wena ngalo?
Umnotho wethu uzima ufilefile kwabampela asomanga. Kodwa ke ayisikho sokungadingi abana uzochitha igazi lomuntu ubulala umuntu nomuntu ongalaka umzali wena ngenxa yakho lokhu azibona ubana ngaba wahambelana noma sokubi kanjani noma sokunzima kanjani kodwa hayi impilo yomuntu mina ngithi cha akuyenzi akumelanga ukuthi ngabe esibangeni sokugcina siphindisa impilo zabantu lezakhiwo zena ngikwazi ukuziphindisa uthise izimota lani ukuze kuzasolva nokekho lokho nxa kungenzeka njani.